Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про таке цікаве, але малознане явище в українській історії, як ханська Україна. Добре відомо, що внаслідок подій другої половини 17 століття, які відомі як руїна, Україна по Дніпру розділилася на право і лівобережну, відповідно під владою короля Речі Посполитої і московського царя. Але значно менше кажуть про ту частину України, яка опинилася під владою Османської імперії і Кримського ханства. А це теж, може, менший, ніж два попередні утворення, на нього менше звертають увагу, але мені здається, що варто поговорити і про досвід перебування України під протекторатом Кримського ханства. Говорити про це будемо із дослідником козацької історії Владиславом Грибовським. Власне, не лише козаків досліджує, зокрема, такий аспект, як козацькі відносини із їхніми південними сусідами. Владиславе, вітаю вас.
Вітаю, панове.
Ханська Україна, що це було за явище?
Ми говоримо про явище малознанне, малопамітне, яке тільки зараз виходить на якусь авансцену нашої уваги. Але це важливий аспект української історії, попри його невеличкі географічні межі, адже йдеться про територію між Дністром і Південним Бугом, вздовж річок Котима і Ягорлик. Ці річки в сучасній географії вважаються вододілом між українським лісостепом і степом. І саме по тих річках, в першу чергу в низинах річки Ягорлик, близько 1690 року і виникла ханська Україна на чолі з першим гетьманом з ханської ласки Степаном Лозинським Ягорлицьким. Ягорлицьким його називали тому, що його резиденція була в місті Ягорлик, прикордонному місті, що формально належало до Речі Посполитої, але до 1711 чи навіть 14 років це містечко прикордонне перебувало під прямою владою Кримського ханства. І там була резиденція гетьмана ханської України.
А хто там ще був? Гетьман був, але самі ханські українці що собою являли?
Можемо відстежувати аж до 1760-х років вздовж південного берегу річок Кодима і Ягорлик.
Я, даруйте, уточню, Кодима і Ягорлик – це десь Миколаївська, Одеська області, так?
Так, це північна частина Одеської області і в Миколаївській області, відповідно. Тобто межиріччя Дністра і Південного Бугу. Отже, вздовж тих річок на пограниччі з боку Кримського ханства жила українська людність, яка називала себе козаками. На чолі цієї людності були сотники, полковники, ну і відповідно головним над ними був гетьман. З 1690 року по 1770 роки на чолі цієї прикордонної української людності, яка називала себе чи то козаками, чи то волохами, будучи при цьому українцями. Тобто волохи – це була швидше така камуфляжна назва, щоб уникнути екстрадиції, уникнути повернення на попередні землі. От українці, які переходили на бік Кримського ханства, дуже часто називали себе волохами.
Молдавське прикриття таки отримували, так?
Так, так. Тобто йдеться про уникання повернення до місця попереднього підданства, що дозволяло, власне, кримському ханові утримувати під своєю владою волохів. Це було відповідним до міжнародних договорів. Тобто, ми практично до 1770 року щодо цієї місцевості можемо говорити про чинність козацьких старшинських рангів – сотник, полковник, гетьман.
З історії добре відомі гетьман царською милістю, гетьман королівською милістю. А чим гетьман ханською милістю від них відрізнявся? Тільки масштабом чи ще чимось?
Насправді йдеться не лише про масштаб, йдеться про те, що кримський хан володів найвищим титулом в усьому євразійському степу. Тобто він був нащадком Чингісхана, Чингізідом. І тому навіть у російських джерелах 17 століття йшлося про кримського царя. Інколи і в польських джерелах називають кримського хана як царя. Термін, що був запозичений, він пройшов досить дивну видозміну, перш ніж потрапити до нас у вигляді цар, тобто похідне від Цезаря, так? І тому, коли витоком влади однієї із гілок українських гетьманів була саме ханська влада, це було достатньо почесним. Інша річ, що фактична влада Кримського ханства наприкінці 17 століття підупадала, і Карловицький мирний договір 1699 року заборонив кримським ханам втручатися в козацькі справи. Відповідно, призначати від себе гетьманів, полковників, сотників тощо. Нібито юридична спонука визначила те, що Кримське ханство відступається від козацьких утворень на теренах цієї держави, але за фактом підтримка кримським ханом війська Запорозького, різних відгалужень українського козацтва під різним очільництвом тривала аж до 1714 року. Козаки, які орієнтувалися на Пилипа Орлика, не виступали під виглядом козаків ханської України. Це була окрема лінія. Але в той же час, паралельно з Пилипом Орликом, діяв і гетьман ханської ласки Петро Іваненко, більш відомий як Петрик, як супротивник попереднього гетьмана Івана Мазепи. Отже, Пилип Орлик і Петро Іваненко були паралельними лідерами щодо козацтва.
Паралельно вони були як конкуренти, як союзники, чи як би ви охарактеризували?
Ми не можемо говорити про конкуренцію, оскільки в подіях 1711 року Петро Іваненко жодним чином себе не проявив.
А чому у цих гетьманів ханської милості такі якісь прізвиська? Ну, трошки зневажливо, дивіться, якраз 340 років тому обрали Федора Сулименка, він в історії як Сулимка, Петро Іваненко, Петрик, що їх якось як дітей називали?
Це феномен спрощення, демонстрації того, що людина, яку так називають спрощено, є носієм нелегітимної, сумнівної вельми влади. Зокрема, щодо Петра Іваненка, Іван Мазепа багато вправлявся, як його зневажливо називати. До Степана Лозинського рідко називали Степаном, частіше Стецик, тобто зневажлива форма імені Степан. Тобто все це відзеркалення гострої політичної боротьби, в яку встрягло українське козацтво на межі 17-18 століття.
На чому оцей Іваненко з Мазепою побили глеки? Що там такого сталося?
Це, власне, внутрішня історія лівобережної гетьманщини. Петро Іваненко намагався за допомогою запорожців позбутися московицької влади, вийти із гострої конфронтації з Кримським ханством і Османською імперією. Отже, Петро Іваненко виступив в якості тієї людини, яка заявила про орієнтацію не на московського царя, а на кримського хана і османського падишаха. Петро Іваненко у Кізикремені в 1692 році укладає мир так званого Київського Чернігівського князівства народу малоросійського з Кримським ханством. Згідно з цим договором, козацька Україна і Кримське ханство є рівноправними союзними державами. Спільно ці держави дбають про звільнення козацької України від московицького ярма, і в цьому договорі обумовлюється дуже чітко, де кримці, я маю на увазі кримських татар-ногайців, можуть брати здобич. Тобто намагання деталізувати, внормувати всі аспекти відносин між українськими козаками і кримцями простежується у договорі Петра Іваненка.
Ну, але даруйте, Іваненко, він якби сам гетьман ханською милістю, тобто він як підданий з сюзереном це укладає.
Ні, це сталося дещо пізніше. На той час він виступав в якості писаря війська Запорозького, його обрала лише частина запорожців, а потім уже відбулася конфірмація в якості гетьмана ханської милості за пізніших подій. Тобто на момент, коли Петро Іваненко пропонував цей мирний союзний договір між козацькою Україною і Кримським ханством, От він виступав на своїм владі, що не залежала від Кримського ханства. Власне, устінення його статусу відбувалося впродовж його складної діяльності. А наступний етап ми ж повинні зважати на конституцію Пилипа Орлика, яка, зокрема, підбила підсумок всьому розвитку української політичної думки козацької доби. Пилип Орлик, так само, як і Петро Іваненко, намагався врахувати і проаналізувати весь той досвід, який мали українські козаки з Кримським ханством. Зокрема, те, про що ви говорили, про те, що трапляється так, що спільно українські та кримські війська здобувають перемогу над ворогом. А тут раптом трапляється так, що Кримський хан робить певний маневр, і ця перемога підважується. От. Тобто цей момент намагалися врахувати і Петро Іваненко, і Пилип Орлик. Орлик був, звісно, фігурою більш високого масштабу, більш високого статусу. Він все ж таки виступав в якості гетьмана всього війська Запорозького. Практично Орлик і Петро Іваненко опинилися в однаковій ситуації. В ситуації в залежності від допомоги з боку Османської імперії та Кримського ханства. Дивна іронія трапилася з гетьманом Іваном Мазепою наприкінці його життя, що він мусив іти шляхом, зокрема риторичним шляхом в риториці своїх універсалів, своїх звернень до людності козацької України. Тобто тим самим шляхом, яким йшов і його опонент Петро Іваненко, Петрик. Ось така іронія української історії, що два опоненти опиняються в схожій ситуації і в різні часи діють майже з однаковою логікою.
А от, до речі, кримський хан і османський падишах. Кримське ханство було під протекторатом Османської імперії, але все-таки мало багато можливостей для провадження самостійної політики. От Константинополь і Бахчисарай щодо козацтва проводили політику цілком однакову, чи все-таки були якісь відмінності між ними?
Відмінності були в масштабі. Османська імперія – це потужна імперія. Імперія, що володіє теренами цілих трьох континентів. От Кримське ханство, хоч і було спадкоємцем давніх традицій степових, але наприкінці 17 століття вже не володіло тими ресурсами, тими можливостями, які в нього були, ну скажімо, ще в середині 17 століття, коли кримський хан Іслам Гірей підтримав виступ Богдана Хмельницького. Тобто впродовж напруженої боротьби ресурси і можливості Кримського ханства були добряче виснажені. І те, що ми спостерігаємо в появі гетьманів ханської милості, це посвідчує якби змарніння тієї лінії українських козацьких гетьманів, які спершу орієнтувалися на Османську імперію, як Петро Дорошенко та Юрій Хмельницький. Фактично, після відсторонення Юрія Хмельницького в 1681 році і починається запекла боротьба між різними угрупуваннями правобережної козацької старшини. І в цій боротьбі якраз і з'являються перші володарі титулу гетьмана, що був наданий від кримського хана. Тобто їхня влада походила не лише від обрання козаками, але і з посвідчення з боку кримського хана. В 1695 році, коли Степан Лозинський був смертельно поранений від виправи Семена Палія, фастівського полковника, який робив дошкільні напади на Подністров'я, от тоді, власне, після цього поранення і ймовірної швидкої смерті Степана Лозинського, з'являється на Подністрові, з'являється владарювання Петра Іваненка, уже як устіненого гетьмана ханської ласки чи ханської милості. От потім ми ще бачимо калейдоскоп названих і неназваних гетьманів ханської ласки, ну, зокрема, Іван Багатий та інші згадуються на межі 17-18 століть. Тобто цей калейдоскоп посвідчує те, що на той час уже не було міцної опори для українського козацтва, з боку Кримського ханства. Тобто ця країна виснажила свої ресурси у довготривалій боротьбі з потужними супротивниками.
Дивно, до речі, те, що ви кажете, бо в традиційній такій українській історіографії позиція Кримського хана от в період Хмельниччини він характеризується як сторона, яка наживалася на тому, що є конфлікт між гетьманом і королем, чи гетьманом, королем і царем. Загрібали вони жар чужими руками.
Не зовсім так, оскільки реальність була складнішою. Кримське ханство мало свої політичні інтереси. Дотримуватися балансу сил між північними сусідами. Тобто військова діяльність Кримського ханства і, зокрема, набігові практики провадилися на ту сторону, яка найбільше посилювалася. Кримське ханство як вирівнювач балансу сил. Підтримка Хмельницького трапилася тоді, коли Річ Посполита посилилася максимально. І тому йдеться про звичайну політику, а не про якусь там ідеалістичну допомогу. Був на той час збіг інтересів між Козацькою Україною і Кримським ханством. Але Кримське ханство надзвичайно виснажилося у боротьбі за Козацьку Україну.
Символом османської присутності в Україні можна назвати костел в Кам'янці-Подільському, до якого прибудований мінарет. Коли під владою Османської імперії це місто перебувало, то певний час костел був мечеттю. А що можна назвати таким символом ханської України?
Щодо матеріальної культури ми не можемо згадати нічого, оскільки все ж таки йдеться про степовий регіон, де монументальне будівництво не відбувалося такою мірою, як це сталося в Кам'янці-Подільському, так? Там, де з 1672 по 1699 роки була устінна провінція Османської імперії. В ханській Україні все було плинним, нетривким. Але я б хотів би зважити на сам кінець на те, що напередодні російсько-турецької війни 1768-84 років на Запорозьку Січ приїздили представники Кримського хана, які апелювали до того часу, коли запорожці перебували у кримському підданстві. І напередодні цієї війни на Січі відбулося повстання. Повстання, яке ледь не коштувало життя останньому кошовому отаману Петру Калнишевському, який мусив через, я цитую з пам'яті, верх потолошний, через стелю тікати зі свого коріння від розлючного натовпу. Це повстання якраз посвідчувало існування кримської так званої легенди про те, що в часи, коли запорожці жили в підданстві кримських ханів, то життя було довільним. А опинившись у російському підданстві, в усьому зазнали утисків, обмеження і врешті-решт ці обмеження дійшли до скасування ліквідації Запорозької Січі у 1775 році. Тому саме повстання на Січі, що трапилося в грудні 1768 року, це є теж явищем того ж порядку, що і ханська Україна. Тобто це є проявом орієнтації українського козацтва, частини козацтва на Кримське ханство.
На вашу думку, як науковця, цей феномен ханської України, чим він найцікавіший?
Він найцікавіше тим, що впродовж тривалого часу, тобто близько 80 років, частина української території з українським козацьким устроєм перебувала під владою Кримського ханства. Ця частина була достатньо динамічною, гнучкою, здатною пристосовуватися до мінливих обставин, настільки ефективною, щоб проіснувати впродовж тривалого часу. Попри війни, попри епідемії, попри інші несприятливі обставини. Але 80 років – це великий історичний проміжок. Радянський Союз не існував так довго, як ханська Україна.
Хороше зауваження. До речі, та оця назва «Ганщина» щодо ханської України – це яка етимологія?
У 19 столітті Ганщину називали будь-яку згадку про Кримське ханство. Це була вже українська народна рецепція того, що лишалося в пам'яті про Кримське ханство. Лишалися не лише негативні риси, але і уявлення про колишню козацьку та селянську волю. Саме ця воля і відзеркалювалася у згадках Ганщини. І ханська Україна – це була якраз та частина української козацької специфіки, що максимально була адаптована до співжиття із південними тюркомовними сусідами та їх державною організацією – Кримським ханством.
Дякую. Це була «Історична свобода». З істориком Владиславом Грибовським ми говорили про ханську Україну. Цікавий історичний феномен, який існував у 17-18 століттях. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.